Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.
Ruský prezident Vladimir Putin a jeho američtí obhájci rádi tvrdí, že za jeho územní výboje může Severoatlantická aliance a její rozšiřování po studené válce. Tento postoj přehlíží fakt, že NATO v roce 2008 nedopustilo vstup Gruzie a Ukrajiny, ještě než vůbec začaly jeho předběžné fáze. Americký deník Wall Street Journal dodává, že právě tyto dva státy Rusko od té doby rozkouskovalo a uštědřilo tím políček vůdcům Západu, kteří by se měli probudit a zanechat marného obhajování své politiky.
Generální tajemník Severoatlantické aliance Anders Fogh Rasmussen spustil minulý týden při návštěvě Washingtonu poplach, když řekl, že vidí Krym jako prvek širší ruské strategie. Když si ho Moskva připojila, byl to podle něj budíček, po němž musí následovat větší evropské investice do obrany. Asi by nepochybil, kdyby to řekl i o Spojených státech.
Souhrnný hrubý domácí produkt 28 členů NATO dosahuje 30 bilionů dolarů. Jejich výdaje na obranu s několika málo výjimkami, je to zejména Polsko, od konce studené války klesají. Jen 4 členové NATO, Spojené státy, Velká Británie, Řecko a Estonsko vydávají na obranu alespoň 2% svého hrubého domácího produktu, což je technická podmínka členství.
O 0,1% méně vydává na obranu Francie. Rasmussenovo Dánsko na ně utratilo 1,4%. Ještě o 0,1% méně hlásí Německo. Jehož kancléřka Angela Merkelová je pokládána za neformální vůdkyni Evropské unie. A tak to jde dál. Itálie vydává 1,2% a ve Španělsku to není ani celé 1%. Takové výdaje na obranu by se daly pochopit u států, které by pokládaly za svou hlavní bezpečnostní hrozbu Belgii.
A tento trend pokračuje, protože většina členů aliance své výdaje na obranu loni omezila. K nejráznějším škrtům přikročila Kanada, Slovinsko, Itálie, Maďarsko a Španělsko. Spojené státy snížily své celkové výdaje asi o 2%, ale musíme připomenout, že americké náklady loni tvořily 72% vojenských výdajů celé Severoatlantické aliance.
Při pohledu na poslední rozpočtový návrh prezidenta Obamy je zřejmé, že americké náklady na obranu od roku 2011 stále klesají a budou klesat dál až do roku 2017. Šéf Bílého domu by měl v té době předávat svému nástupci zemi, která bude silnější než ve chvíli, kdy se ujal jejího řízení. Při současném trendu bude ve skutečnosti slabší.
Obamova teorie kolektivní bezpečnosti počítá s tím, že Spojené státy ustoupí od svých historických závazků v Evropě a na Blízkém východě a zastrašování agresorů a ochrany zájmu Západu se více ujmou američtí spojenci. Jejich klesající rozpočet ukazuje něco úplně jiného.
Studie Univerzity americké národní obrany z roku 2012 uvádí, že výdajové škrty ohrozily hlavní úkoly NATO. Jeho síly proto nejsou pohotové, dobře vycvičené ani dostatečně vybavené. Stručně řečeno to znamená, že pokud Vladimir Putin upře svůj pohled na východní periferie aliance, kam patří například pobaltské státy, aliance možná nebude schopná této hrozbě čelit, ani kdyby k tomu měla politickou vůli.
Evropské velmoci dali v posledních letech k ledu celé divize a zbraňové systémy. Britské královské námořnictvo nedisponuje ani jednou řádnou letadlovou lodí. Nizozemsko rozpustilo svou těžce obrněnou divizi a Francie a Británie mají jen po 200 velkých bojových tanků. Francie zkrátila zakázku na výrobu nejmodernějších stíhacích letounů z 11 kusů na 6. To není ani Maginotova linie.
Většina členů Severoatlantické aliance nebezpečně demobilizuje. Německo loni ohlásilo, že sníží počet svých vojáků na pouhých 180 tisíc. Na konci studené války jich mělo 545 tisíc. Francouzská armáda se proti roku 1990 scvrkla z 548 tisíc na 213 tisíc vojáků. Velká Británie jich má nyní 174 tisíc. Na konci studené války jich měla 308 tisíc.
Členové NATO přestávají udržovat základní výbavu svých armád, protože se zpomalil vývoj nových zbraní. Toto zanedbávání není v běžných podmínkách vidět, ale ukázalo se to velmi jasně v roce 2011, když Velké Británii a Francii chyběla během zásahu aliance v Libii přesně řízená munice.
Rusko bere vojenské záležitosti vážně. Putinův režim podle odborných studií v posledních 10 letech zvýšil výdaje na obranu o 79%. Náklady na armádu dosáhly v roce 2012 podle zprávy Světové banky 4,5% ruského hrubého domácího produktu. Moskva zacelila spáry, které v armádě vznikly po skončení studené války. Ruská média, která ovládá stát, náležitě oslavila tyto úspěchy několik týdnů před Putinovým vpádem na Krym.
Když loni tehdejší německý ministr obrany Thomas de Maizière obhajoval snížení rozpočtu na obranu, předpověděl, že je velmi pravděpodobné, že Bundeswehr bude nasazován spíše v krizových a konfliktních oblastech po celém světě, než při obraně vlastní země. Takové nápady hřejí Putina u srdce a možná povzbudí jeho chuť na další území. Není divu, že Rusko znovu zbrojí a Západ stále více zanedbává svou obranu.
V 17. století narušili dlouhé zimy a chladná léta po celé Evropě vegetační dobu a zničili úrodu. Bylo to nejmrazivější století v době růstu ledovců, který trval od počátku 14. do poloviny 19. století. Léto roku 1641 bylo v Evropě nejchladnější za posledních 600 let a v zimě na přelomu let 1641 a 1642 byl největší mráz, jaký byl do té doby zaznamenán. V neobvyklém chladu byl led na Bosporu a v Baltském moři tak silný, že po něm mohli lidé přecházet z jedné strany průlivu na druhou.
Podle článku v americkém deníku New York Times velká zima v Evropě a mimořádné počasí vyústily v řadu such, záplav a neúrod, kterým se přičítalo nucené stěhování, ale i války a revoluce. Osudný souběh lidských a přírodních pohrom vymazal v této oblasti až třetinu lidského osídlení. Dnes existují dva způsoby, jak hodnotit následky změn podnebí. Na základě současných trendů můžeme buď předpovídat budoucnost nebo zkoumat dobře zdokumentované dějinné události.
To, co se dělo v 17. století, podporuje názor, že výrazné změny počasí mohou mít katastrofické politické a sociální následky. Zpravodajské služby současných států varují před podobným dopadem oteplování planety. Mohou to být například častější, ale nepředvídané krize, ovlivňující dodávky vody, potravin a energie, ale i veřejné zdraví. Státy na to nemusí stačit a hlad může postihnout velké množství jejich obyvatel. Zátopy a nemoci mohou překročit hranice a vést k vnitřní nestabilitě a mezinárodním konfliktům.
Odborníci ve vědě o zemi rozlišili tři globální faktory, které působily v 17. století. Byla to zvýšená aktivita sopek, dvakrát víc událostí souvisejících s klimatickým jevem El Niño, kdy je podél tropického západního pobřeží Jižní Ameriky neobvykle teplý oceán, a také prakticky úplné vymizení slunečních skvrn, které omezí ohřívání země zářením slunce.
Lidé zažili v 17. století po celém světě takový rozmach pravidelných i občanských válek, rebelií a zhroucení států, o jakém nebylo slýcháno v předchozí ani následující době. Jen v roce 1648 ochromily vzpoury Rusko, které bylo největší zemí na světě, i Francii, která byla v té době nejlidnatějším státem. Na Ukrajině, v Anglii a ve Skotsku vypukly občanské války a rozlobení poddaní uškrtili v největším evropském městě Istanbulu sultána Ibrahima.
Za všechny katastrofy 17. století nemohlo jen podnebí, ale často k ním výrazně přispělo. Epidemie pravých neštovic a moru byly běžnější v době neúrody. Když v říjnu 1641 povstali irští katolíci a vyhnali protestanty z jejich domovů, přišly nečekaně silné mrazy se záplavami sněhu i tam, kde se sníh vyskytoval velmi zřídka. Tisíce protestantů zemřeli vyčerpáním a politický protest se změnil v masakr, který volal po pomstě. Oliver Cromwell tím později ospravedlňoval surové tažení, které obnovilo protestantskou nadvládu v Irsku.
Chladno si vybralo i přímou daň. Západní Evropa zažila nejhorší neúrodu v roce 1648. Když stouply ceny chleba, vypukly nepokoje na Sicílii, ve Stockholmu i jinde. V Alpách byla ve 40. letech 17. století chudá vegetace. Zanikla pole, statky i celé vesnice. V té době se zalednění rozšířilo nejvíc od poslední ledové doby. Neúroda a hlad se podepsaly i na francouzské armádě. Vojáci narození ve druhé polovině 17. století byli průměrně o stopu nižší než ti, kteří se narodili po roce 1700. Totéž platilo pro vojáky narozené v době hladu.
Extrémní počasí se v 17. století nedotklo jen velmi mála zemí. Sucho a katastrofické neúrody v Číně provázely stoupající daně a omezování vládních programů, což vedlo k vlně banditismu a chaosu. Hladovějící klany v Mandžusku se vydaly na brutální tažení, která se protáhla na celou jednu generaci.
Severní Amerika a západní Afrika zažily hladomory a barbarské války. V Indii přišly po suchopáru povodně, které mezi lety 1627 a 1630 zabily v Gujarátu víc než milion lidí. Na japonském ostrově Kjúšú vypukly po několika neúrodách hromadné vzpoury. O 5 let později přišel hladomor a po něm neobvykle krutá zima. O život přišlo 500 000 Japonců.
Žádný lidský zákrok nedokáže odvrátit výbuch sopky, zastavit epizodu El Niño ani pozdržet nástup sucha, přestože příroda může v těchto případech způsobit hlad, hospodářskou krizi a politickou nestabilitu. Ale na rozdíl od našich předchůdců, kteří takové věci zažili před 350 lety, máme dnes zdroje a technologie, abychom se na ně mohli připravit.
Následky nečinnosti v tomto směru názorně ukazuje příklad afrického Somálska. Sucho v letech 2010 až 2012 způsobilo místní hladomor, k němuž přispěla dlouholetá občanská válka, která komplikovala nebo znemožňovala mezinárodní humanitární pomoc. Na tyto hrůzy doplatilo životem asi 250 tisíc lidí, polovině z nich nebylo ani 5 let.
V 17. století připravil osudný souběh počasí, válek a povstání o život miliony lidí. Přírodní katastrofa obdobných rozměrů, ať už ji zavinili lidé nebo ne, by mohla mít miliardy obětí. Spousty lidí by se mohly stát obětí hospodářské krize a násilí. Takovým následkům může zabránit jen mezinárodní bezpečnostní a ekonomická spolupráce. V době, kdy se stále dohadujeme, zda může lidská aktivita způsobit změnu podnebí, se můžeme podívat do dějin a důkladně se připravit na katastrofy, na kterých se bude podílet počasí.
Ta kresba je opravdu ohyzdná. Tlusté rty, pootevřená ústa, vyčnívající zuby, pravá zornička šilhá a levá vypadá jako vyvrtaná díra. To nemůže být Michelangelova kresba. Proč ji Bostonské muzeum výtvarného umění zařadilo na svou výstavu, pochopíte, když se podíváte na druhou stranu plátna. Najdeme tam idealizovanou hlavu ženy, tradičně označovanou jako Kleopatra, protože se k jejím prsům vine jedovatý had a kouše jí do levé bradavky. O příběhu zvláštní kresby jsme se dočetli v newyorském kulturním magazínu Art News.
Michelangelo ukázal v roce 1532 svou krásnou Kleopatru novému příteli a obdivovateli, římskému šlechtici, který se jmenoval Tommaso de Cavalieri. Dnes ji najdeme v Casa Buonarroti, což je soukromé muzeum, které v polovině 19. století věnovali Michelangelovi dědici městu Florencii.
Při pohledu na podivuhodnou kresbu nás napadne otázka, jak a proč se na její rub dostala nevzhledná škrábanice, kterou řada významných znalců odmítla připsat Michelangelovi a nanejvýš připustili, že je to buď nepodařený zmetek nebo absurdita. Vysvětlením může být mimořádně kvalitní papír, který se v té době používal pro pouhou kresbu jen velmi zřídka.
Michelangelova černá křída vytvořila hedvábný lesk tmavé pokožky egyptské královny. Přesné obrysy tvarují hlavu, elegantně dlouhý krk, měkké, smyslné rty, smutné oči i extravagantní ozdobu hlavy, z níž vykukují poletující pramínky vlasů a dlouhý cop. Kleopatra je ponořena do atmosféry s nového klidu plného žalu, touhy a ticha, které se vznáší nad lehce rozevřenými roztřesenými rty.
Mistrovskou miniaturu obdivoval už Michelangelův první životopisec Giorgio Vasari. Jak o tom svědčí jeho výrazy Una carta stupendissima, úžasný obrázek, nebo Perfettamente dipinta, dokonale namalováno. Ve světle této chvály je ještě těžší vysvětlit groteskní postavu, která jako strašidelná gorgona hyzdí rub takové krásy.
Šereda byla objevena až v roce 1988, když byl odstraněn silný list na rubu Kleopatry. Odborníci už o ní věděli dlouho, ale byla jen velmi obtížně rozpoznatelná, i když byla umírající královna silně nasvícena. Objevení nového Michelangelova díla bylo uvítáno s fanfárami, ale co s jeho bídnou kvalitou? I kdybychom tvrdili, že je to Kleopatra ve chvíli smrtelných muk, tak by to neospravedlnilo její ošklivost a hlavně neobratné kreslení.
Méně zdařilé náčrtky jsou na rubových stranách Michelangelových kreseb poměrně časté. Bývá to vedlejší produkt umělcova pedagogického úsilí. Renesanční mistr někdy používal plátno, na němž si jeho žák něco zkoušel, k tomu, aby mu ukázal, jak vypadá dobrá kresba. Posloupnost Kleopatry a jejího protějšku bychom pak museli vyjádřit převráceným použitím výrazů recto, líc a verso, rub. O líci dnes mluvíme jen proto, že je to nejlepší kresba na plátně.
Ale kdo byl autor neumělého výtvoru na rubu Kleopatry? Není vyloučeno, že to byl Tommaso de Cavalieri, mladý muž, kterému Michelangelo poskytoval hodiny kreslení a navíc byl prvním vlastníkem jeho Kleopatry. Michelangelo se s ním sešel v Římě někdy koncem roku 1532. Podle dobových zdrojů byl mimořádně pohledný a půvabný, měl vynikající vystupování a byl to citlivý mladík.
Navzdory rozdílu ve věku a společenském postavení, Cavalieri byl z urozené římské rodiny, oba pocítili okamžitou náklonnost a velice se zblížili, což jim vydrželo víc než 30 let. Michelangelo, který byl v 57 letech pokládán za starého muže, vyjadřoval své city k mladému obdivovateli dlouhými nadšenými dopisy a poezií. Společné dny věnovali umění a starší muž svému příteli nabídl, že ho naučí kreslit.
Cavalieri si vyzkoušel ruku tím, že nakreslil postavu na rubu. Není to ještě Kleopatra. Jeho hlavu mohla inspirovat antická socha, kterou viděli oba přátelé společně. Mohla to být proslulá vatikánská spící Ariadna nebo některá ze slavných žen Giovanniho Boccaccia. Ale mohla to být i truchlící Germanikova žena Agrippina nebo kartaginská šlechtična Sofonisba, která dobrovolně zemřela, aby se vyhnula ponížení v triumfálním průvodu Římanů.
Cavalieriho nejistý pokus se nepovedl. Michelangelo plátno obrátil a předvedl mu zázrak umělecké alchymie. Z nezdaru se stala krása, z křečovité emoce tiché odevzdání královny Kleopatry, která se rozhodla zemřít. Michelangelo proměnil nevzhlednou hmotu ve zlato. Když Cavalieri po 30 letech odevzdal svou Kleopatru vévodovi Cosimovi de Medici, napsal mu, že ho to bolí stejně, jako by ztratil dítě. Návštěvník bostonské výstavy Michelangelo posvátné a profání ji může vidět až do 30. června.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v tištěné podobě v týdeníku Rozhlas. Dnešní pořad redakčně připravil Jan Černý. S přáním příjemného poslechu dalších programů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Aleš Kouba.